Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin v intervjuju za geopolitično revijo Limes. Cerkev je pacifistična, ker verjame in se bori za mir. Danes bomo prisluhnili prvemu delu. Pogreb kardinala Tomka. Kardinal Re bil je človek trdne vere in misionarskega ognja. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja zakoncev sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada. Prisluhnimo intervjuju s kardinalom državnim tajnikom Pietrom Parolinom o diplomaciji svetega sedeža, ki ga je objavila italijanska geopolitična revija Limes pod naslovom Velika vojna. Diplomacija svetega sedeža ni vezana na eno državo, ampak na resničnost mednarodnega prava, ki nima političnih, ekonomskih ali vojaških interesov. Je v službi rimskega škofa, je pastir vesolne cerkve. Tako se začenja intervju s kardinalom državnim tajnikom Pietrom Parolinom, ki je bil objavljen v zadnji številki revije Limes pod naslovom Velika vojna, ki jo urejata Lucio Caracciolo e Guglielmo Galone. Od diplomacije svetega sedeža, ki je univerzalna, ker papeški predstavniki prihajajo iz krajevnih cerkva vsega sveta in z jasno cerkveno funkcijo, do geopolitike, nepogrešljive za čim bolj učinkovito opravljanje diplomatskega poklica. Od mednarodne vloge papeža Frančiška, ki je skupaj s svojimi predhodniki simbol manj eurocentrične cerkve, in od večstranskega pogleda na mednarodne probleme, do dolge diplomatske dejavnosti kardinala Parolina, za katero se, kot pravi, zahvaljujem Bogu, ki mi je v različnih situacijah, v kateri sem se znašel, kljub slabostim in omejitvam dal milost, da lahko z duhovniškim pričevanjem spremljam diplomatsko poslanstvo. Vse do univerzalnega značaja cerkve v zapletenem in razdrobljenem svetu, za katerega je značilna tretja svetovna vojna po koščkih, o kateri papež govori že leta. Pri vsem tem je in bo kompas, ki mu moramo slediti samo eden, evangelij, oznanilo miru, obljuba in dar miru, pojasnjuje kardinal Parolin, vse strani so ga polne. Kličejo ga angeli ob Jezusovem rojstvu Betlehemu, sam ga vošči svojim takoj po vstajenju. Cerkev sledi zgledu svojega gospoda, verjame v mir, dela za mir, bori se za mir, pričuje za mir in ga skuša graditi. V tem smislu je pacifistična. Kar zadeva uporabo orožja, Parolin pojasnjuje, da katekizem katoliške cerkve predvedeva zakonito obrambo. Ljudstva imajo pravico, da se branijo, če so napadena, vendar je to zakonito oboroženo obrambo treba izvajati v okviru nekaterih pogojev, ki jih našteva katekizem sam. Da so se vsa druga sredstva za zaustavitev agresije izkazala za neizvedljiva in neučinkovita, da obstajajo utemeljeni razlogi za uspeh, da uporaba orožja ne povzroči hujšega zla in nereda od tistega, ki ga je treba odpraviti. Uporaba orožja nesorazmerna in nepremišljena na mnogih koncih sveta. Kajti kot poudarja kardinal Parolin v intervjuju za Limes, se vojna začne v človekovem srcu. Vsaka krvava žalitev oddalji mir in oteži kakršnakoli pogajanje. Papež to pogosto ponavlja v svojih pozivih, toda kot opaža državni tajnik, je papežev glas pogosto vox clamantis in deserto, glas vpijočega v puščavi. Je preroški glas, daljnovidna prerokba, je kot posejano seme, ki potrebuje rodovitno zemljo, da bi obrodilo sad. Če glavni dejavniki konflikta ne upoštevajo njegovih besed, se žal ne zgodi nič, s popadom ni konca. Tudi danes, nadaljuje Parolin, v tragičnem ukrajinskem dogajanju se zdi, da trenutno še ni pripravljenosti za začetek resničnih mirovnih pogajanj in za sprejem mediacije super partes. Kot je očitno, ni dovolj, da ena stran to enostransko predlaga ali predpostavlja, ampak je nujno, da obe strani izrazita svojo voljo v tem smislu. Še enkrat. Vox clamantis in deserto. Glas vpijočega v puščavi. Kljub temu pa papeževe besede ostajajo pričevanje najvišje vrednosti, ki vplivajo na marsikatero vest, da se ljudje bolj zavedajo, da se mir in vojna začenjata v naših srcih in da smo vsi poklicani, da damo svoj prispevek po speševanju prvega in izogibanju druge.
V četrtek 11. avgusta je pri oltarju katedre svetega Petra v vatikanski baziliki potekala pogrebna sveta maša za kardinala Jozefa Tomka. Somaševanje je vodil Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora, papež Frančišek pa je ob koncu Evharistije vodil obred poslednjega priporočanja in slovesa. Kardinala bodo 16. avgusta pokopali v katedrali svete Elizabete v Košicah. Homilijo predstavljamo v celoti.
Siamo raccolti intorno all'altare del Signore per pregare.
Zbrani smo ob Gospodovem oltarju, da bi molili in se bratsko poslovili od kardinala Jozefa Tomka, ki ga je Gospod poklical k sebi v starosti 98 let. Bil je najstarejši med kardinali. Pri tem nas spodbuja in podpira vera, ki nam zagotavlja, kakor nam je rekel sveti Pavel v prvem berilu, da bomo, ko razpade ta zemeljska hiša, od Boga prejeli zgradbo, ki ni narejena z rokami, večno bivališče v nebesih, v skupnosti z Bogom in brez končnosti njegove ljubezni. Vse dolgo in intenzivno življenje kardinala Tomka je bilo posvečeno služenju Bogu in bratom, skoraj v celoti tukaj v rimski kuriji. Z leti je prejel številne naloge, ki so bile zanj vedno klic k služenju. Z njim odhaja osebnost, ki je bila v čast rimski kuriji zaradi trdne vere, ki je bila zanj značilna, zaradi pristne duhovnosti, živega sensus ecclesiae oziroma čuta cerkve, velikega ravnotežja v sodbah, mirnosti, premišljenosti, prijaznosti in uglajenosti. Zelo mlad je vstopil v semenišče škofije Košice. Takoj po koncu druge svetovne vojne leta 1945 je Jozefa Tomka njegov škof poslal v Rim, da bi dopolnil študij na papeški lateranski univerzi in na univerzi Gregorijana, kjer je končal doktorat iz kanonskega prava, teologije in družbenih ved. Po končanem študiju so mu zgodovinski dogodki v njegovem narodu zaradi ustanovitve Češko-Slovaške socialistične republike in nasprotovanja komunistične vlade katoliški cerkvi preprečili vrnitev v domovino. Tako je bil 12. marca leta 1949 posvečen duhovnika tukaj v Rimu ter inkardiniran v rimsko škofijo. Na začetku mu je bila zaupana naloga prorektorja papeškega kolegija svetega Janeza Nepomuka. Leta 1962 se je zaposlil na tedanji kongregaciji svetega Oficija, kjer je zaradi svoje bogate teološke izobrazbe kmalu postal vodja doktrinalnega urada. V tistih letih je objavil vrsto člankov in besedil, ki so pritegnili pozornost zaradi doktrinalne kompetentnosti in jasnosti razlage. Decembra leta 1974 ga je papež Pavel VI. Imenoval za podtajnika kongregacije za škofe. 12. julija leta 1979 mu je papež Janez Pavel II. Zaupal nalogo generalnega tajnika škofovske sinode in mu želel osebno podeliti škofovsko posvečenje. Glede na to, da je zelo malo ljudem uspelo dobiti dovoljenje od češko-slovaške vlade, da so prišli iz Slovaške v Rim, škofovsko posvečenje ni potekalo v vatikanski baziliki, ampak v Sikstinski kapeli. Na papežovo željo je bilo posvečenje posebej slovesno, saj je sveti oče želel poudariti svojo bližino Slovaški in celotni tako imenovani cerkvi v tišini, v tistem zelo zahtevnem in težkem času za katoličane, ki so živeli onstran železne zavese, kot jo je imenoval Churchill.
Come motto per lo stemma episcopale scelse le parole di San Paolo.
Za škofovsko geslo si je izbral besede svetega Pavla, ut ecclesia edificetur. In celotno življenje kardinala Tomka je bilo zauzetost oziroma bolje rečeno gorečnost, da bi gradil cerkev in ji služil. Kot generalni tajnik si je nadškof Tomko prizadeval za razvoj dejavnosti škofovske sinode, ki jo je le nekaj let predtem ustanovil papež Pavel VI. Želel je vtisniti močno dinamičnost, pri tem pa je tesno sodeloval s papežem Janezom Pavlom II., s katerim je čutil globoko skladnost in prijateljstvo. V tistih letih je izdal knjigo z naslovom Škofovska sinoda, narava, metoda, perspektive, ki je bila zelo cenjena. V šestih letih, ko je bil tajnik sinode, je imel kardinal Tomko večkrat nalogo, da je predstavljal papeža in sveti sedež na srečanjih škofov na različnih koncih sveta. Tako si je pridobil globoko poznavanje resničnosti številnih delnih cerkva in imel izkušnjo efektivne in afektivne kolegialnosti. Na ta način ga je Božja previdnost pripravila za to, da je razširil svoje srce za razsežnost vesoljne cerkve. Tako je bil leta 1985 imenovan za prefekta kongregacije za evangelizacijo narodov, takoj zatem pa za kardinala. Prepričan, da Bog odpira cerkvi človeštvo, ki bo pripravljeno na evangeljsko setev, je bil kardinal zgled velikega misionarskega in apostolskega zagona.
Conosciuto contatti diretti con quanti operavano nei territori di missione.
Tako je skrbel za neposredne stike s tistimi, ki so delovali na misijonskih področjih. V duhu odprtosti za ljudstva in čuta za vesolnost je vse svoje moči posvetil približno 100 potovanjem na ozemlja, ki so bila zaupana njegovemu dikasteriju. V svojih govorih je vedno v središče postavljal Kristusa ter izražal duha velike odprtosti za ljudstva in njihove kulture. Knjiga z naslovom Na poteh misijona, ki je bila objavljena leta 2008, pričuje o kardinalovi veliki skrbi za misijone ter o tem, kaj je storil za misijonski razvoj in krepitev delnih cerkva. To so ustanovitev številnih novih škofij, reforma semenišč, gradnja novih cerkva, izobraževalnih in socialnih centrov, pri tem pa je poudarjal pomen misijonskega delovanja, ki so ga v številnih državah organizirale papeške misijonske družbe. V duhovni oporoki napisani 26. februarja leta 2007 kardinal Tomko pravi, da je služba vodenja kongregacije za evangelizacijo narodov prevzela njegovo srce in pojasni. To služenje sem čutil kot prispevek k izgradnji in rasti mističnega telesa cerkve. Ljubil sem mlade misijonske cerkve z vso njihovo lepoto in krhkostjo, slovesnosti, škofe in misionarje, bogoslovce, redovnice, ljudstvo, ki je pogosto revno. Lepo se je bilo truditi in trpeti za to živo misionarsko cerkev, je še zapisal.
Terminato per raggiunti limiti di età.
Ko je zaradi dosežene starostne meje zaključil službo prefekta dikasterija za evangelizacijo narodov, je bil imenovan za predsednika papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese. V času pontifikata Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Se je večkrat kot papežev predstavnik udeležil posebnih slovesnosti. Naj spomnil, da je bil posebni odposlanec Benedikta XVI. Ob obhajanju stoletnice posvetitve cerkve brez madežnega spočetja v Moskvi leta 2011. Ob tej priložnosti je kardinal Tomko v ruščini spomnil na slavno, čeprav zelo bolečo zgodovino preteklosti, ter izrazil zadovoljstvo nad novim verskim prebujenjem v ruski družbi po dogodkih leta 1989.
Nella preghiera fidiamo a Dio questo nostro confratello.
V molitvi izročimo tega našega sobrata Bogu. Naj mu v svoji neizmerni ljubezni podeli tisto veselje in mir, ki si jo je zaslužil s svojim zvestim in velikodušnim služenjem cerkvi, papežu in svetemu sedežu. V evangeliju smo slišali besede: verujete v Boga, tudi vame verujte. Odhajam, da vam pripravim prostor. Potem bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
Sono queste parole pronunciate durante l'ultima cena.
To so besede izrečene pri zadnji večerji, tik pred tem, ko so se morali apostoli soočiti z navideznim Jezusovim porazom zaradi smrti na križu. Verujete v Boga in tudi vame verujte. Tudi mi se oklenimo teh besed, ko darujemo sveto mašo za pokojnega kardinala. Prosimo Boga, naj tudi nam podeli, da bomo svoj zemeljski tek dokončali v brezpogojni zvestobi in neomajni gorečnosti v služenju cerkvi ter bratom in sestram, o čemer nam je kardinal Tomko zapustil zgledno pričevanje.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja za konce sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada.
A veste, meni je bilo zanimivo pred kratkim, zdaj že 4-5 let nazaj, ko je bila še moja teta, edina teta živa, je bila stara 94 let, menda teta neži, in mi je enkrat rekla: Dani, a ti kaj poznaš kakšnih detajlov iz tvoje mladosti, iz takrat, ko si se ti rodil? Sem rekel: teta neži, nekaj vem, ne vem pa vsega, Pa je pa rekla: a veš, kdo te je nesel iz porodnišnice? Sem rekel: ne vem, prav jaz. A res, ne rekel teta neži, res. Ja, prav tvoja mama je bila tako slabotna, da sem prišla v Celje z avtobusom, pa sem te pomagala iz bolnice, ne, smo šli na avtobus, pa smo prišli do Vojnika, no in pa smo šli proti domu, pa je rekla tvoja mama,
še sedem kilometrov
daleč peš, ne, pa je rekla tvoja mama prav, ne bova šli po glavni cesti, da naj ne bi kdo videl. S tem je moja mama vse povedala, ne. Pri 40 letih je imela nezakonskega otroka in to na vasi, kjer je bilo 5 hiš. Jo je bilo tako sram, da potem tudi na krst ni šla, mislim, da zaradi tega. Ker je pol teta neži rekla: jaz sem te tudi krst unesla, a veš? Sem rekel: nisem vedel. Ja, prav jaz pa tvoja botra. mama ali ni mogla, ali si ni upala, je bilo preveč sram pred župnikom ali pred komerkoli, ne vem, nikoli tega ne bom zvedel. Ali pa v nebesih, ja. Lejte, in zanimivo mi je bilo to, namreč, ker to pa se upada z eno mislijo, ki sem jo želel podeliti z vami, sem jo že velikrat, ste jo mogoče mnogi že slišali, ja ne. En kanadski duhovnik, zdaj že pokojni Bob Bedard, ustanovitelj skupnosti spremljevalci križa, tisti duhovnik je nekoč takole zapisal, je zapisal, če smo bili krščeni kot otroci, potem za nas, ko odrastemo in smo zreli ljudje, sposobni zrele presoje in odločitve, ostaja pomembna naloga, to pa je, da odločitev botrov in staršev osebno in zavestno potrdimo. To naj bi bila Birma, ne? A veste, namesto nas, namesto mene, so takrat moja teta Neži, pa botra Mimi, so takrat pravzaprav rekle, da, ko je župnik vprašal, kaj hočete za tega otroka, ne? Sveti krst. Ko so vas vprašali, ko ste bili zraven, Bogu hvala, aleluja, za vaše otroke, ste tudi vi rekli Sveti krst. Vi, namesto njih. Namesto vas, vaši starši, verjetno, če se niste dali krstiti kot odrasli, osebno in zavestno. Pa vendarle zaradi tega je potrebno, da to odločitev za Boga, tako kot je odločitev za ljubezen, tako je odločitev za Gospoda, osebno in zavestno, da takole nekako, tako kot smo rekli pri poroki, jaz danes sprejmem tebe, Gospod Jezus Kristus, za mojega odrešenika, za mojega vodnika, želim te imeti v svojem življenju, prisotnega v vseh situacijah, v vseh mojih mislih, na vsakem koraku, pri vsakem utripu mojega srca, bodi ti z menoj, pomagaj mi, vodi moje misli, besede in dejanja. Pa to ni samo enkratna odločitev. Je ena, ko je prva, ko se zavestno odločiš, ko veš, bil sem star 20 let, 18, 25, 45, ko sem prvič zavestno rekel Bogu da. Ampak potem je pa treba to odločitev ponavljati vsak dan. Papež Frančišek, zanimivo, zdaj v zadnji poslanici starim staršem pravi, poskrbimo za to, da bomo na stara leta duhovno rodovitni. Poskrbimo za to duhovno rodovitnost, za ta čas in za to prostor. Kako? Pravi, tako, da v bistvu negujemo odnos z Bogom na prvem mestu, zato, da bomo potem lahko negovali odnose okrog nas v horizontali z našimi bližnjimi, sestrami, brati, otroki in tako naprej. Ne? Pravi, kako pa negujem odnos z Bogom, posebej poudari, tako, da s stanovitnim branjem Božje besede. S stanovitnim branjem Božje besede. Glejte, to je Božja beseda za vsak dan. Če kdo nima, jaz sem pač eden velikih promotorjev tegale. Se veste, kaj kažem ponovat zmirja, ne? Besedo med nami. To je čudovito in današnje razmišljanje je fantastično. Tako da je tako stvar, zato da imamo Boga sredi med nami v svojih mislih, v svojih odnosih.
No, še najbolj pa je ljubezen dejavna tako, da res skrbiva za to, kaj je med nama in kaj potem odsevava naprej svojim otrokom. In mi smo si pravzaprav po papeževi ideji skrajšali eno tako kratko navodilo. Prvo je, da gojimo hop kulturo, to je fajn zato, ker se hitro lahko pomniš in verjetno večina med vami žive, kaj to pomeni, hop in pop kultura. Hop kultura je to, da, kot pravi papež Frančišek, ne dovolite, da izginejo te besede iz vašega besednjaka. Hop pomeni hvala, oprosti in prosim. A vete, kako se bo moj mož bolj počuti spoštovanega, če mu jaz rečem, Dani, a bi prosim ti tole pa tole naredil? Ker če mu rečem, tako kot sem časih otrokem, ko so bili mehen, tole pa tole nared, kako se pol moški počutite?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.